Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti, bingah sanget tini kula ing wanci menika saged pepanggihan malih kalian panjenengan. Kula Pendeta Pujiyanto bari sesarengan kalian panjenengan wonten ing adicara margi utami, adicara ingkang nderekaken panjenengan sinau naliti dawuh pangandikanipun Gusti kangge manggihaken kayektosan ingkang sejati. Pandonga kula panjenengan tansah pinayungan tining Gusti Allah ingkang murping jagat, lan panjenengan nyawisaken wekdal supados panjenengan binerkahan awit adicara menika. Sugeng midhangetaken adicara menika. Kadang kula saderengipun kula lajengaken kados padatan panjenengan badhi kula dherekaken anggegilut pangandikanipun Gusti ayat mboko ayat. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula nyuwun supados paduka tuntuni kawula. Awit tanpa paduka nuntuni kawula, pramila kawula mboten saged ninda akan selaras kalian karso paduka. Berkaya ya dicoro menika, wiwitan ngantos pungkasan ing dicoro, dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tetungo. Amin. Kadang kula badhe mawi basa ngoko kemawon nggih nuwun sewu. Ing purwaning dumadi bab 1 ayat 1, ing jaman kuno sing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat. Ing jaman kuno sing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat. Iki sabdane Gusti Allah kang wiwitan ing kitab suci. Sabdo iki tegese jero banget. Ora bisa kinaya ngapa dening olahing pamikir kita manungsa kang sarwa kawatesan ing samubareng. Kejaba iku sabda wiwitan kang wis kawedhar dening Gusti Allah uga dadi penantang kanggo lelimbangan tumrap kita manungsa jaman saiki. Sabda kang wis kawedhar iku dadi lelimbangan tumrap kita manungsa. Senajan mung sak klimah pangandikane Gusti ing dhuwur mau kang tak waos mau, nanging ngemot teges sing duweni cakupan. Bab mulo buko, Gusti nitahake samubarang. Kejaba bab nitahake kewan-kewan lan manungsa kang kawitan, pancen. Yen kita pikirake kandi tumemen, kita gagas kandi tumemen, dumadine apa sing dicipta dening Allah ing kala purwa iki, mung dicetake kanthi ukara sak klimah. Akeh panemune para wong pinter, para sarjana, malah ana sing profesor barang sing padha nampik bab pranyatane Allah, bab pratelane Allah ing bab nitahake jagat saisine iki. Sebab panolake panampike mau alandesan ngilmu geologi. Ngilmu apa? Ngilmu geologi. Pancen ana sawening usulan supaya buku purwaning dumadi iki bisa diajarake ing sekolahan, bisa diwulangake ing sekolahan. Nanging saka panemuku ora kabeh guru sing ditugasi kanggo mulang bab nitahake jagat manut isining kitab suci padha ngerti kanthi gamblang bab isining kitab suci. Dadi wis mesti bisa dibedhek yen asile uga bakal mlenceng saka pangandikane Allah sing kaamot ing kitab suci. Lah wong ora ngerti kitab suci kon mulang alasan kitab suci. Yo bingung, gurune bingung, murite yo bingung. Gitu? Nah, ana sawene sing duweni pikiran utawa teori yen evolusi biologis lan filsafat iku pancen dadi jati lan dasari Injil. Nah, iki ora bener. Evolusi iki upamane ngene lho, evolusi iki ngo cacing sesuai dadi ula upamane ngono ya. Suarane panemu kang blasar iki ngganggu sabdane Allah kang wening lan mrabawani. Ana sawene sing duweni teori yen asil daya pikiraning manungsa sing arupa ngilmu kasunyatan sing dikandhakake yen ora gesek acile kaya dene ngendikane Allah ana ing kitab suci. Becike teori-teori. Teori-teori panemu-panemu lan asil olahing pikir mau dibandingake karo pangandikane Ayub. Sing mengkone bisa aben ajeng karo Gusti Allah kang mau kuwasa. Gusti Allah keparang maringi pitakenan marang Ayub. Coba panjenengan semak Ayub 38, Ayub bab 38 ayat 4. Nalika aku nitahake bumi, apa kowe wis ana? Yen nyoto jembar kawruhmu kondowo. Pangandikane Gusti. Kaya-kaya Gusti Allah lagi paring pitakenan marang kita manungsa. Kowe padha dredhapan nemu bab nalika aku nitahake langit lan bumi. Nanging nalika semono kowe padha manggon ana ing ngendi he? Lawang ngrung ana kok, kira neko-neko gitu. Akeh teori kang padha nyritakake kedadeane langit lan bumi. Yen dipilah-pilah ngono kedadian rong perkara. Sing wiwitan iku bab titah. Allah sing ngipta lan kapindhone yaiku spekulasi, untung-untungan. Teori-teori mau kalebu ing salah siji utawa karo-karone pisan. Katangku, contone, teori evolusi iku ora klebu teori sing ilmiah, kaya dene loro lan loro ana papat. Ana meneh sing duweni panemu yen purwaning dumadi kudu dipercaya kanthi iman. Pancen ya kaya mengkono iku, Gusti Allah anggone nyipta lan nitahake. Ya mung karena percaya, karena iman kuwi wae manungsa bisa duweni lan nampa bebener sing saka sabdani Gusti. Coba ayo padha kita limbang-limbang saka isine serat Ibrani. Coba panjenengan waos isine serat marang bangsa Ibrani, ya kuwi Ibrani 12 ayat 1. Aku engko bakal maca teko ayat 3. Ibrani 12 ayat 1. Tumrap kita iki padha dirubung dening seksi-seksi akeh. Mulane ayo kita padha nyingkirake sakaing perkara sing ngalang-alangi laku kita lan dosa sing tansah tumemplek ing awak kita. Ayo, kita padha melu balapan mlayu. Ayat 2. Kita mung tangsa padha nyuwuna marang Gusti Yesus awit percaya kita kuwi mung ana ing panjenengane. Wiwitan nganti tekan wekasan, Gusti Yesus ora semplah sajroning nandhang sengsara ing kayu salib, malah merga saka kabungan kang bakal katampi, panjenengane ora ngetang kanistaning pati ana ing kayu salib. Lan saiki panjenengane ngasto saking panguwasa ana ing pemerintahane Gusti Allah. Ayat 3. Padha ngilingono perkara-perkara sing dialami dening Gusti Yesus nalika ngadepi wong dosa sing ngesokake sengiting atine marang panjenengane, jaganan supaya atimu aja nglokro lan semplah. Ngono ungle tulisan saka surat Ibrani. Dadi nganti dina iki wewadi bab Allah nyipta langit lan bumi tetep ana. Dadi ora ana dalan ya meneh kanggo nemokake apa kersane Allah ing sabda wiwitan mau kejaba kanthi iman. Kanthi iman, kanthi percaya. Sebab pangandikane Allah ora bisa diudari kanthi spekulasi utawa untung-untungan. Sebab ora tunduk karo ngilmu kasunyatan. Perangan iki nyritakake kedadiane mula buka. Perangan iki nyritakake lelakon mula buka. sing padha ditanggapi kanthi panemu yen bab mula bukane kahanan iki kudu dijawab nganggo ilmu kasunyatan. Nalika taun 1806, Profesor Lyell ngandhakake yen ana 80 teori geologi sing nglawan isining kitab suci. Nanging nganti dina iki ora ana meneh teori siji wae sing kanggo lan payu. Ora payu. Pamirsa, panjenengan apa isih kengetan Nabi Musa? Nabi Musa kang pinilih dening Allah kanggo nyerat buku Purwaning Dumadi? Akeh jinising teori utawa panemu sing padha nantang isining kitab suci. Musa nggone nulis buku Purwaning Dumadi iki ora duweni pamikir utawa pikiran yen tulisan iku mau kaya dene laporan ilmiah. Dudu kitab suci ditulis ora kanggo laporan ilmiah marang sapa wae. Malah Paulus kanthi cetha jelasake nyetakake tujuan panulise kitab suci. Tujuan kitab suci ku ditulis. Coba panjenengan gateake, tak wacake. 2 Timotius bab 3 ayat 16. 2 Timotius bab 3 ayat 16. Kabeh isining kitab suci kuwi diwangsitake dening Gusti Allah lan maedai kanggo mulang bab sing bener, melehake sing luput, benerake sing kliru lan mulang marang manungsa bab urip sing nyondongi karo kersane Gusti Allah. Ayat 17. Supaya srana kitab suci mau wong sing ngladosi Gusti Allah dilatih lan diperaboti sarta padha bisa nglakoni sadingah pegawian sing becik. Ngono tulisan saka 2 Timotius bab 3 ayat 16 nganti 17. Kadangku kanthi mengkono, saben siji-sijining manungsa wis keprabutan dilengkapi nyinau kayekten utawa kabeneran nuli kanggo tumindak becik marang sepadha-padha. Kebeneran mau ya ditindakake kanggo tumindak becik marang sepadha-padha. Cetha ya? Kitab suci ora ditulis kanggo nyinau ngilmu bumi. Ngilmu tetuwuhan utawa ngilmu sing nyinau kewan-kewan. Kitab suci ora ditulis kanggo sinau kawruh ilmu bumi, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu babakan kewan-kewan. Rah, kitab suci ditulis ya kuwi kanggo mratelakake sesambetane Gusti Allah karo menungso. Kitab suci nulis bab dasar-dasar, landesan-landesan sing kudu dilakoni dening manungsa supaya nampani kawilujengan sing wis dicawisake dening Pangeran Allah. Lah, banjur apa sing kudu ndak sediake? Apa sing kudu ndak cawisake supaya kawilujengake? Apa? Coba panjenengan penggali. Panjenengan penggali. Saupomo nalika Nabi Musa nyerat sabdani Gusti iki kanthi tulisan-tulisan ilmiah. Sopo sing bakal ngerti? Sopo? Ojo-ojo malah ditolak. Sebab ora dimengerti. Ora dingerteni. Mbok menawa senadan jaman saiki uga ora akeh sing bisa mangerteni. Kitab suci kasrat supaya dimangerteni dening para wong pinter. Dimangerteni para profesor, dimangerteni para sarjana, dimangerteni wong sugih apa mlarat, malah uga kanggo bocah-bocah sing isih prasaja. Daya pamikirane isih bodho ing ngendi-endi panggonan salumaing jagat iki supaya wong bisa ngerti bab kitab suci sing katulis. Kanthi mengkono manungsa banjur padha duweni dalane pemikiran sing gegayutan karo mula bukane alam donya iki. Salah sijine alur pemikirane yaiku kanthi ilusi, pangangen-angen, angenan. Pancen ilusi utawa iki ora ilmiah. Pancen ilusi utawa iki ora ilmiah. ora cocok karo kasunyatan. Ana maneh sing duweni pemikir yen kedadian mula bukane alam donya sing ditulis Nabi Musa iku dumadakan tukul panggreta ing tengahing alam pemikir sing gong liwang-liwung, sepi, kotong kang tanpa wates. Ya kaya mengkono iku kahanan mula buka nalika Allah nyipta alam saisine awujud kahanan sing kaento saka sabdane Allah piyambak. Katangku, ana panemu yen alam donya iki pancen wis ana wiwitan jaman wiwitan. Ana panemu yen alam donya iki pancen wis ana wiwit jaman wiwitan lan akeh meneh panemu-panemu sing meh padha karo panemu liyani sing tundoni padha ora mercayani sawetahe isi sabdani Gusti ing kitab suci. Manut panemune Harlow Sapelli, profesor ing Harvard Observatory. Yen menungsa iki isih glepotan ing pamikir ing tengahing wacana mula bukane alam donya. Jembare tebo, wawasan iki banget gedhene dibanding karo kawigikane manungsa kanggo mikir. Dadi upama bisa digambarake lajuning jangkah manungsa durung nuduhake hasil kang miyatani. Senajan kita wis ngancik era laladan kasunyatan, wis ora wedi meneh swara gemerit ing petengan utawa wedi mlebu kuburan mergo kuwatir diganggu sing padha swargi. Ana sawijining tulisan keterangan sing ngandhake yen wewadi bab dumadi langit lan bumi ing jaman wiwitan wis bakal tinarbuka. Iku ing taun 1921. Nanging nganti saiki durung ana tembe kawusanane. Sepi tanpa tepi ora ana teruse maneh. Ana maneh sing kandha yen dumadine alam donya iki mung saka kapinujon, saka sawijining kebetulan. Jalaran saka pambledhose percetakan banjur dilalah wis kasusun sawijining buku kamus bau sastra kang jangkep. Apa ana crita mengkono kuwi? Mokal. Ana meneh sing ngandhake yen kedadeane alam donya iki saka kahanan sing ajek, stabil, ana meneh sing ngajire panjebluk kang hebat banget, lan ana meneh sing kandha kedadeane saka pendulum. Asile panjeblok kang grisi sing wis miliatan taun kepungkur mau ora perlu dadi underaning pemikiran kita. Wis kabeh ben padha nduga-nduga, ngreka-ngreka nanging kabeh mau dudu kegambaran saka kedadian sanyatani bab mula buka alam donya kang wiwitan. Katangku, ana uga sawening ahli kang ngaku nemokake sawijining teori kang kandha yen wis nemokake sisaning balung sawijining manungsa teruna sing wis umur 600.000 taun kang dianggep dadi sawijining gelang rantai sing ilang saka reroncening teori evolusi. Ana meneh sing ngandhake yen manungsa iku dudu owah-owahing kewan sing secara evolusi. Nanging manungsa kedadian saka jinising ganggeng segoro sing terus nganakake owah-owahan miturut lakuning jaman kanthi mengkono nganti bisa dadi blegere manungsa kaya kita iki. Lucu ta panemu iki. Gambarane yen kita kepingin ketemu karo Mbah Buyut udeg-udeg canggah wareng kudu enggal-enggal ning pinggiring segoro. Nuli golek ganggeng-ganggeng kang kentir manut aluning segoro. Manut penemune wong-wong mau yen ganggeng kuwi para leluhure manungsa. Ganggeng kuwi dadi para leluhure manungsa. Apa panjenengan percaya panemu kang ora genah dibanding karo jatining isi kitab suci, dibanding karo sabdane Gusti Allah? Sawijining ahli biologi saka Eropa uga duweni panemu yen sisa-sisaning bukti jaman purba, jaman kuno, durung bisa nyukupi kanggo nemtokake kanthi bener kaya ngapa sejarah panciptan iku dumadi. Ana meneh panemu sing rada kompromi, percaya kedadeane jagat apa dene makhluk sing ana ing bumi lan uga klebu manungsa kanthi cara evolusi. Nanging evolusi iki uga didasari kepercayaan marang Allah sing miwiti yayasa samubarang. Nuli hasil penciptaane Allah iku wah gingsir miturut kala mangsa sing terus mlaku. Mengkono uga wawan jagat saisine iki setitik mboko setitik wah gingsir banjur dadi rerupan utawa kahanan kaya saiki iki. Yen teori utawa panemu iki bener, sing duwe panemu iki kudu naliti saka mula buka kahanan lan terus ngasilake panemu saben tingkatane wawahan. Yen kaya mengkono panemune mesti wae kasampurnaning panciptane Allah marang jagat saisine ora jaman sing wis kepungkur utawa jaman saiki nanging nganti jaman sing arep teko sing padha ora dimengerteni kapan mandheke panemu evolusi mau. Panemu kang percaya marang teori evolusi sing jelasake yen jasad urip kedadian saka jasad mati kuwi dudu sawijining owah-owahan kang rendet kedadeane nanging sawijining kedadian sing ngeget saka mati banjur dadi urip. Saka jasad mati dadi jasad urip. Iki mungguh sawijining kapercayan marang Allah, kaya dene kapercayan kang orang klebu ing nalar. Kapercayan sing ora bisa dilakoni kaya dene patrape wong kang lagi numpak jaran. Jarane loro, jaran abang lan jaran dawuk. Sike siji ana nduwuring jaran sing rupa abang lan sike sijine ana gegere jaran sing dawuk. Nuli jaran mau dibalapake. Apa kadangku percaya yen joki sing nunggang jaran mau bakal selamat tekan garis pungkasan? Yen jarane kagebrak mlayu banter, jokine kudu bisa milih kudune nunggang jaran sing endi. Sebab jaran loro mau ora bisa mlayu bebarengan tumuju menyang arah kang padha. Harap mesti wae ora bisa kalaksanan selamat tekaning nganggon to. Dadi kapercayan sing ngoyo ngono kuwi mau bisa dimestekake bakal buyar ing tengah dalan. Kapercayan kang kudu diilangake saka ati lan pikiran kita. Jaman saiki senadyan omeh kabeh menungsa wis padha pinter, akeh panemu utawa kabar sing ora maton, sing bisa kita waos utawa kita pirengake saka media umum apa wae. Saking lantiping pamikir lan kepingin entuk wangsulan sing pas, sing bener lan mapan, ana pitakonan. Miturut tulisan ing kitab suci, kapan yo tanggal panciptane jagat saisine dening Allah? Banjur sawane jawaban ngandhake yen taun 4000 sadurunge Masehi. Pancen iki jawaban sing klebu ora maton niku. Ing sawijining majalah Life ing barat nulis yen mula bukane Gusti Allah nyipta langit lan bumi ku ing sawijining wektu sing durung bisa diwudari, isih wewadi sing durung tau bisa diwudari. Ana sing kandha yen 2 miliar taun kepungkur ana meneh 1,5 miliar taun kepungkur, banjur nggambarake yen makhluk ing bumi iki kaya dene molekul kang gedhe banget sing duweni daya bisa mecah-mecah diri lan mengkone banjur dadi makhluk kang isih prasaja nuli pungkasane dadi makhluk kaya makhluk ing jaman kita urip iki. Apa ana molekul kang gedhe, molekul raksasa sing duwe daya kang kaya ngono kuwi? Mokal dinalap. Iya to. Pancen rada lucu-lucu panemu bab panciptaning manungsa dening para wong kang ngaku para panaliti. Panemu sing iki unine ngene, manungsa iku kedadeane saka larahan sing ditinggalake para makhluk prasejarah sing banget lantip pamikire. Nuli dikandhake yen para makhluk mau wis padha ninggalake bumi lan ora ngerti padha menyang endi parane. Iki panemune sawijining ilmuwan, wong sing pinter kang kanggo banget. Coba yen kadangku penggalih, apa yo ana yen manungsa yasane Allah iki mula bukane dipadhaki karo jasad renik. Ana saweneh ngarani saka ganggeng ing pinggiring segara lan sing iki duwe penemu yen kita manungsa diripta lan dumadi saka larahan, sampah kuno sing wis nganakake evolusi. Saka panemuku yen nganti dina iki sabda kang wis dipangandhikake dening Allah Pangeran kita isih terus lumintir yen menungso iku dadi titah mulya saka keparengi Allah, ora saka proses sing aneh lan ora bisa dinalar akal sing mening. Ya ta? Ana meneh sing duwe penemu yen menungso iku kedadane saka nyawijining sakumpulaning zat kang banjur dumadi kanthi musnaning daya obah ing sajroning zat sing terus obah ing bagian sing tanpa ana watese. Nuli dadi kaco asipat dadi sarupa ing perangan sing kudu tanpa wates uga sing salenco siji lan sinanging padha rerentengan lan nalika mobah musik mau ora bisa ditahan meneh ndadekake sawijining owah-owahan utawa transformasi sing nunggal arah. Jajal apa iki ora panemu sing bisa gawe sirahmu mumet kemut-kemut? Senadyan mung bisa ngerteni maksude. Jajal panjenengan mendelo lan panjenengan gilut-gilut. Apa to maksude? Karepe kuwi mau kabeh. Kadangku sing tak tresnani, kabeh muspro. Muspro sing bisa dirasake kanthi penalaran wening mung siji, yaiku sabdane Gusti. Purwaning dumadi bab siji ing jaman kuno, sing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat. Sapa sing nyipta langit lan bumi saisine? Ya Pangeran Allah dhewe, sing nyipta sing ana saka sing ora ana. Sing ana saka sing awang-awang uwung-uwung, pewadine panciptan iki ora bisa wini raos kapan wiwitane. Ora mung 5 miliar utawa 3 miliar tan kepungkur, bisa uga luwih saka iku tan bisa kinira-nira. Sherman Nagel nulis keguritan sing unine ngene. Ora ana siji wae wong sing bisa nata marganing kartika abyur ing tawang, uga mimpihake kekudungan ing wite alas bebandutan. Apa maneh manggul gunung utawa menemake biruning segara, siji bol kang prawira ora percaya. Ora ana sing ngagem ratuning ajar kanthi dodo tinarbuka, uga ngowah panasing surya tengahe dadi candi ayu sing saput, uga nrawang sang candra kang kingkin dadi sumunar nelai jagat raya. Mung panjenengane Allah sang pangeran kang ngipta jagat saisine. Monggo kita tetunggu. Duh Gusti Allah, matur nuwun sanget paduka berkaya dicara menika. Gusti kawula ndedonga wonten ing asma paduka Gusti Yesus Kristus. Amin.